საქმიანობა, ბანკებისა და კლიენტების ურთიერთობა პოლიტიკურად აქტიური გახდა. ბანკებისთვის თითის დაქნევას და რჩევის მიცემას არც ხელისუფლება ერიდება და არც ოპოზიციის ზოგიერთი წარმომადგენელი. ექსპერტები ბანკებისა და კლიენტების ურთიერთობაში რეალური პრობლემების არსებობას არ უარყოფენ, თუმცა თვლიან, რომ პოლიტიკოსების მიდგომა საკითხისადმი უმეტესწილად პოპულისტურია. ნინო გელაშვილმა თემაზე სასაუბროდ თბილისის სტუდიაში მიიწვია სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრის კვლევისა და რეფორმების ხელშეწყობის პროგრამის კოორდინატორი შოთა მურღულია და კავკასიის ეკონომიკური და სოციალური კვლევითი ინსტიტუტის აღმასრულებელი დირექტორი დავით ნარმანია.
რა შეიძლება ესაქმებოდეს პოლიტიკას ბანკებთან დღეს?
პოლიტიკოსებისთვის ერთის მხრივ აქტუალური გახდა ბანკებთან დაკავშირებული პრობლემები სასაუბროთ, რაც გამომდინარეობს იქიდან, რომ ბევრ ადამიანს აწუხებს ბანკებთან დაკავშირებული პრობლემა, მაგრამ მეორეს მხრივ თქვათ, გარკვეულმა პოლიტიკურმა მომენტებმა, განსაკუთრებით ბოლო რამდენიმე თვის განმავლობაში, ასევე მეორე თვალსაზრისით გააქტიურა ბანკებთან დაკავშირებული თემატიკა. პრობლემა დაიწყო 2008 წლიდან, როცა ომის და კრიზისის გავლენა ფერდროულად დაიწყო თითქმის ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკაზე, როცა ძალიან ბევრ ადამიანს დაუგროვდა ვადაგადაცილებული დავალიანებები ბანკების წინაშე. თუმცა ომამდეც იყო გარკვეული პრობლემები საბანკო სექტორში, იგივე 2008 წლის დასაწყისიდან 2007 წლის ბოლოდან, როცა ბანკებმა მასიურად გაუშვეს ფული ფიზიკურ პირებზე, ასევე იურიდიულ პირებზე მთავრულ შემთხვევებში უზრუნველყოფის გარეშე. და როცა დიდი ოდენობით დაგროვდა ფიზიკური და იურიდიული პირების ვალი ბანკების წინაშე და ამავდროულად ისევ იგივე ადამიანები მიმართავდნენ დამატებით სხვა ბანკებს კრედიტების ასაღებად, ბანკებმა მიიღეს გადაწყვეტილება შეექმნათ ეგრეთ წოდებული კრედიტ ინფო, ანუ შავი სია იმ გადამხდელებისა, რომლებსაც ჰქონდათ ვადაგადაცილებული დავალიანებები. და ამ შავ სიაში არსებულმა ჩანაწერებმა ძალიან სწრაფად იწყო ზრდა და დღეს 300,000-ზე მეტი ეგრეთ წოდებული შავი ჩანაწერია ამ კრედიტ ინფოს სიაში. ყველაზე დიდი თემა ეს არის აჭარის ზღვისპირა რეგიონში თქვათ კომერციული მიზნით აღებული კრედიტები, რომლებიც ვერ გადაიხადეს ამ ადამიანებმა. ბევრია ასევე თბილისში განსაკუთრებით სამომხმარებლო კრედიტებთან დაკავშირებული დავალიანებები. ამიტომ პოლიტიკოსები ცდილობენ ერთის მხრივ ეს გამოიყენონ როგორც პოლიტიკური ინსტრუმენტი იმისათვის, რომ თქვათ თითქოს ისინი ზრუნავენ ამ საკითხის მოგვარებასთან დაკავშირებით, და მეორე ეს არის თქვათ ის, რომ მართლაც რეალურად აწუხებთ ადამიანებს ეს პრობლემა. არა და ხშირ შემთხვევაში, როცა მოუწოდებენ სახელმწიფოს იმასთან დაკავშირებით, რომ რაღაცა გააკეთოს დამატებით, აქ ყოველთვის ჭირს პასუხისგაცემა, რა უნდა გააკეთოს სახელმწიფო, იმიტომ რომ სახელმწიფო არ ყოფილა შუამავალი კომერციულ ბანკებსა და ფიზიკურ თუ იურიდიულ პირებს შორის იმ პერიოდში, როცა მათ აიღეს ეს კრედიტები.
ბატონო დავითმა ჩამოთვალა პრობლემები, რომლებიც რეალურად არსებობს. თუმცა ხედავთ თუ არა ბატონო შოთა რაიმე საფრთხეს, როდესაც პოლიტიკა ეხება, ცდილობს შეეხოს საბანკო სფეროს.
ზოგადად, რა თქმა უნდა, საფრთხე ყოველთვის არსებობს, როდესაც ხდება განცხადებების გაკეთება და არ ხდება იმის დასაბუთება, თუ რა უნდა გააკეთოს და რას შეეხება ეს პოლიტიკა. იმიტომ რომ ესეთი ზოგადი მოწოდებებით, რა თქმა უნდა, ვერც საპროცენტო განაკვეთი ვერ დაიწევს, მაშინ თუ ეს საპროცენტო განაკვეთი დაიწევს, ანუ მოწოდების უკან კიდე რაღაც ჩარევის მექანიზმი არსებობს მაშინ. და აქვე უნდა ვთქვათ, რომ ეს ყველაფერი ბანკებზე გადატეხა ამ ჯოხის არ არის მართებული, იმიტომ რომ რატო ხდება, რატო არის მაღალი სპრედი, ანუ სხვაობა ვთქვათ ნასესხებ თანხასა და გასესხებულ თანხას შორის ესეთი მაღალი, ეს ყველაფერი გამომდინარეობს, რომ ქვეყანაში ეკონომიკური განვითარება არის ძალიან დაბალ დონეზე და იგივე ადამიანების სოციალური მდგომარეობა არის ძალიან არასახარბიელო. ზუსტად აქედან გამომდინარეობს, რაც ბატონმა დავითმა ზანა, რომ 300,000-ზე მეტი ჩანაწერი არსებობს, ანუ ეს ერთის მხრივ არის იგივე თქვათ ხელისუფლების პრობლემა და ეკონომიკურ სოციალური მდგომარეობის პრობლემა, რაც ქვეყანაში არსებობს. თუმცა მეორე არის, რა თქმა უნდა, ბანკებმაც თავის დროზე სიფრთხილე უნდა გამოეჩინათ, თავის დროზე, და ეხაც უნდა გამოეჩინონ, რომ არ შეიძლება რაღაც ისეთ შეთავაზებების გაკეთება, სადაც 120% გამოდის და ამის თქმა პირდაპირ არ ხდება. ანუ ერთ-ერთი კიდე მთავარი პრობლემა, აქ მე დავამატებდი, ესაა მომხმარებლის ინფორმირების პრობლემა. ბიზნეს ასე თუ ისე ეგ პრობლემა არ აქვს, იმიტომ რომ ეხა გათვლაც უკეთ შეუძლია და იურისტის ხავს, მაგრამ იგივე სამომხმარებლოზე ძალიან ბევრი შემთხვევა იყო, რომ თვეში 2% და ესეთი მანიპულირებადი რეკლამები გადიოდა და ეხლაც გადის, რაც ამ სამწუხაროა. აი ამ ხრივ მე ნამდვილად ბანკებსაც დავანაშაულებდი ერთხრივ და მეორე ხრივ თვითონ ხელისუფლებასაც, რომელიც იგივე ამ რეკლამის შესახებ არიღებს ისეთ კანონს, რომ შეცდომაში არ შეიყვანოს მომხმარებელი. რაც შეეხება თვითონ საფრთხეს, რა თქმა უნდა, აქ ჩვენ არ უნდა მივიღოთ მეორე მხრივ ისე, რომ ბანკებმა თქვან, რომ კარგი, აღარ გავცემთ ახლა უფრო ნაკლებად და უფრო ფრთხილად გავცემთ კრედიტებს, ოღონდ მნიშვნელოვნად შევამცირებთ გაცემული თანხის რაოდენობას, ეს მეორე მხრივ, რა თქმა უნდა, ეკონომიკის დაკრედიტების პრობლემას შეგვიძლია მივიყვანოთ. ანუ აქ ძალიან ფრთხილად არის ჩარევა საჭირო, თუ საერთოდ ჩარევაზე არის საუბარი და არ უნდა ხდებოდეს რაღაც საზოგადოებაში საბანკო სექტორისადმი კიდევ უფრო გამწვავება მიდგომის, იმიტომ რომ ეს პოლიტიკურად, რა თქმა უნდა, მომგებიანი თემა არის ახლა პოზიციისთვის და ოპოზიციისთვის, რომელიც დაასწრებს და იტყვის, რომ აი ამ ხელა საპროცენტო განაკვეთები, აი ესეთი დარვალური მიდგომა, ვინც აიღო კრედიტი, ამას ჩვენ შევცვლით. ეს, რა თქმა უნდა, ამოისუნთქავს და წარმოიდგინეთ 300 ადამიანი არის გამწარებული რეალურად. შეიძლება იქედან ძალიან დიდი ნაწილი
ბიუჯეტიდან დაფარვის ინიციატივაც კი იყო, ერთ-ერთი იყო კი,
რომელიც საოცარი ინიციატივა.
ეს საოცარი ინიციატივა და ზოგადად ეს არ პრეცედენტულადაც არ შეიძლება, რომ იგივე თქვათ, მსგავსი რაღაცები არჩევნების წინ ახლა საბანკოდან უბრალოდ პარალელურად გავლო თბილისის მერიამ გააკეთა და ვისაც დავალიანება გაქვთ დასუფთავებისო ყველას დაუფარა. ანუ პირდაპირ მიცა ბიძგი შემდეგ ადამიანებს, რომ ნუ გადაიხდით მოვა არჩევნები და რაგან ერეულებთ. ეგეთი პრეცედენტი არ უნდა შეიქმნას, რომ არჩევნები მოვა და იმ პროცენტებს ჩამოგაჭრიან. ანუ ეგ არის ხოლმე
ამნისტიის მსგავსი, ანუ ხშირად საგადასახადო ამნისტია რო გავაკეთოთ, მიეჩვევა გადამხდელი იმას, რომ შესაძლოა მას კიდე წევს ამნისტია და ამიტომ არ გადაიხდეს ეს.
იცოცხლე არჩევნები ბევრია, ხო? როგორ ფიქრობთ, უნდა იყოს და არის თუ არა კანონმდებლობაში ისეთი რეგულაცია, რომელიც არჩევნების წინ ესეთ პოლიტეკონომიურ манипуляციებს გამორიცხავდა? ან მინიმუმამდე დაიყვანდა.
პეროლში ისიყენებს საკმაოდ კარგად იმას, რომ ესეთი რეგულაციები არ არსებობს, ვისაც ხელისუფლება კანონში იცვლება. ანუ მართველი ძალაც იყენებს ამას და ოპოზიციაც იყენებს იმისათვის, რომ ხშირ შემთხვევაში რაღაც მითიური შეპირებები გააკეთოს საზოგადოებისთვის, ოღონდ კი საზოგადოების გული მოიგოს წინასაარჩევნო. და ანუ რაზეც შოთა საუბრობდა, ეს იმ თემის გაგრძელება, მოხარებლის შეცდომაში შეყვანა. ჩვენ ის დაგვჩენია, რომ სადაც ნახავთ ამ დაგوار განცხადებას, ხელისუფლება იქნება თუ ოპოზიციის წარმომადგენელი, ყველას მოუწოდოთ, რომ არ გააკეთონ ესეთი რამე, იმიტომ რომ არარეალური მოლოდინი და არარეალური შეპირებები საზოგადოებას შეიყვან შეცდომაში, საზოგადოება აკეთებს ესეთ შემთხვევაში არაინფორმირებულ და არასწორ არჩევანს და ვერ იღებს იმ შედეგს, რა შედეგსაც ის ელოდება. თუ ვინმე პირდება, რომ ბიუჯეტიდან გაუსტუმრებს ვიღაცას ვალს, რომელიც მას აქვს, უნდა ვთქვათ, რომ ეს არის არარეალური, იმიტომ რომ არ შეიძლება ჩვენს მიერ გადახდილი გადასახადებით ვიღაცა ორ კერძო სუბიექტ შორის ურთიერთობა დაიფაროს, მაგრამ შეიძლება ძალიან ბევრი საჯარო სექტორი გვაქვს ჩვენ დასაფინანსებელი ქვეყანაში და ამისთვის ვიხდით სწორედ გადასახადებს.
ბანაშოთა, ითვლება, რომ საბანკო სექტორი არის ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული საქართველოში. თქვენი აზრით, რას ეფუძნება ეს წარმატებულობა?
ზოგადად ამ სექტორზე თუ ვისაუბრებთ, თავიდანვე უნდა ვთქვათ, რომ ერთ-ერთი ინსტიტუცია, რომელიც ქვეყანაში კარგად მუშაობდა, იყო ეროვნული ბანკი, რომლის ერთ-ერთი დამსახურება არის, რომ ანუ მისი ერთ-ერთი თავარი ფუნქცია ხო, ანუ კერძო ბანკებზე, ანუ კომერციულ ბანკებზე ზედამხედველობა. ანუ ეს სისტემა კარგად გამართა, ანუ მონეტარული პოლიტიკა ქვეყანაში სხვა მიმართულებებთან შედარებით ყოველთვის წინ უსწრებდა, უფრო გამართული იყო, უფრო მყარი იყო და სხვა ბევრი აღიარებდა ამას, მათ შორის კლევები და საერთაშორისო ორგანიზაციები. ანუ ეს არის ინსტიტუცია, რომელიც კარგად მუშაობდა და ანუ სავარაუდოდ ახლაც მუშაობს. ჩვენ ძალიან კარგად გვახსოვს, იმიტომ რომ ამ სექტორისადმი ნდობა იყო ნული. ერთი 15 თუ 17 წლის წინ უკან, ალბათ უფრო კიდე, ანუ როდესაც
ეს
ამბები იყო პირამიდები, ხუთ ლარს არენდებოდა ადამიანი ბანკს და ეხა ეს შეიცვალა ნელ-ნელა ელექტრონულ იმაზე გადავედით და ნამდვილად ახლა აქ ნაბიჯი საკმაოდ მაღალია, თუ შევადარებთ აიდან დავიწყეთ. ამიტომ ახლა არ შეიძლება, რომ ამათ რაიმე ტიპის პრობლემები ეს ხელოვნურად შექმნათ. განვითარდეს კონკურენცია და სახელმწიფოს როლი, ჩემი აზრით, არის უმთავრესი, რომ მომხმარებლის უფლება დაიცვას, არამარტო ამ სფეროში, სხვაგანაც.
ბოლოს მინდა გითხოთ, აქვთ თუ არა დღეს ბანკებს საშუალება, რომ უგულებელყონ ეს ყველა, როგორც ვთქვა, პოლიტიკური პროცესი, მიმდინარე პოლიტიკური პროცესი, ის დატუქსვათით, ის დაქნევა, რჩევა, თუ რა არ ვიცი, რაც გნებავ ჩენიშვნა და ასე შემდეგ.
ანონით
თქვენ რომ იყოთ ბანკირები?
კანონით, რა თქმა უნდა, ეროვნული ბანკი არის დამოუკიდებელი, არავის არ აქვს მისთვის მითითების მიცემის უფლება, მათ შორის ქვეყნის პრეზიდენტს, თუმცა რეალობა ცოტათი განსხვავებული. გაკავშირებულია ჩვენთან როგორც წესი და მაინც გარკვეული პოლიტიკური წნეხის ქვეშ არის საქართველოს საბანკო სისტემა, იგივე თქვათ კომერციული ბანკების ხელმძღვანელებს, როცა ქვეყნის პრეზიდენტი იბარებს და მიუთითებს იმაზე, რომ პროცენტები არის მაღალი, ცოტა არაეთიკურია, თუმცა ამ შემთხვევაში სწორი იყო პრეზიდენტი, იმიტომ რომ ჩვენთან გასასესხებელი რესურსები სამ ძირითად ბანკშია აკუმულირებული და აქ ნამდვილად არ გვაქვს კონკურენცია და არ არის გამორიცხული ის, რომ თქვათ ეს სამი ბანკი გარკვეულწილად ერთი და იგივე თამაშის წესებს თამაშობს. გარდა ამისა, სახელმწიფო ფული, რომელიც იგივე პენსიების დარიგებაზე, სხვადასხვა სოციალურ პროგრამებზე და ასე შემდეგ მიემართება ძირითადად ერთ ბანკშია აკუმულირებული, ანუ შიგნით არის გარკვეული კონკურენციასთან დაკავშირებული
პრობლემები. ამ ვითარებას ავტორი ყავს, ხო?
გასაკვირველია,
გასაკვირველია. და იგივე ხარე უკვე შენიშნოს, რომ იძლევა
გასაკვირველია. ამიტომ რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანი არის რეალური დამოუკიდებლობა ეროვნული ბანკისა. იყო წლების განმავლობაში ესე, რომ ეროვნულ ბანკს ვერ კარნახობდა ვერავინ და ეროვნული ბანკი მხოლოდ ანგარიშვალდებული უნდა იყოს პარლამენტის წინაშე, მაგრამ როცა ერთპარტიულ პარლამენტთან გვაქვს ძირითადად საქმე, იქ მაინც ასე თქვა ესეც გარკვეულ პრობლემას ქმნის საბანკო სექტორთან მიმართებაში.
ანუშოთა, როგორ მოიქცეოდით თქვენ?
მე ზოგადად ვიტყოდი, რომ ჯერ ერთი ეროვნული ბანკი დამოუკიდებელია და მეორე მხრივ დღეს არსებული კანონმდებლობით პირდაპირ ეროვნულ ბანკსაც კი არა აქვს უფლება, რომ რაღაცნაირად მიუთითოს პროცენტზე. ანუ ეგ გამორიცხულია, რეალურად შეიძლება ამის იგნორირება, იმიტომ რომ საპროცენტო განაკვეთი რომ შემცირდეს, აქ რამოდენიმე მექანიზმი შეიძლება გამოიყენოს. ერთი, რომ თვითონ სარეზერვო განაკვეთები დაწიოს ეროვნულმა ბანკმა, მაგრამ ეს ინფლაციას გამოიწვევს, იმიტომ რომ ეკონომიკურ ზრდას უნდა უყუროთ ამ შემთხვევაში. ანუ ეს არ არის რეალური ბერკეტი, ახლა პროცენტი თუ დაიწევს და სხვა ყველას პრობლემა შეექმნება ინფლაციასთან დაკავშირებით, ნუ ახლა ეგ რაღაც შედეგთან პირიქით, ის უმეტესობა ადამიანს უფრო დაიძამ. ესე გამოდის, რომ ეს უნდა შემცირდეს საპროცენტო განაკვეთი მოგების ხარჯზე. და აქ კითხვა იბადება, რომ თუ შეუძლია და ბაზარი აძლევს ამის საშუალებას, რატო უნდა თავისინებით შეამცირონ? ანუ მე მაგალითად პირიქით ხელისუფლებისკენ ვიტყოდი, რომ განავითაროს მექანიზმები შექმნას, რომ უფრო მეტად განვითარდეს კონკურენცია ამ სფეროში და ეს ავტომატურად დაიწყოს. თავისით მოიტანს, თავისით დაიწყოს. და ეგაა ერთადერთი მექანიზმი იურიდიული. და ეხა თუ ისე მოხდება, რომ დაარჩევნოთა და გჭირდება და დაწიეთ, არც ეგ არ გამორიცხული, რომ დაწიონ, მაგრამ ეს არ იქნება ეკონომიკური პოლიტიკის ნაწილი. ეს იქნება რაღაც სხვა მეთოდი.
ეს გახლავთ ოლგვირეული დისკუსია, რომელსაც ნინო გელაშვილი უძღვებოდა. ჩვენი სტუმრები გახლავთ შოთა მურღულია და დავით ნარმანი. რადიო თავისუფლება განაგ